Okei, eli nyt kauniit ja rohkeat tässä rikkoo sen mun ohjelman ja sitten mä koitan pelastautua tilanteesta.
Siis parashan on rikkoa se sillä tavalla, että siitä ei edes tule eroa.
Se, että vaihtaisi jäsenet luokasi ja kutsuu uuden jäsenet luokan, missä ei sitten olekaan sisällä.
Jos me voitaisiin yksinkertaisesti se, niin kun laittaa noita päikseen. Esimerkiksi tuossa on tuo korva tai lisä, niin me voidaan laittaa se tuonne, niin kun, vaikka niin kun yhdistää se poistaan, kutsua sitä. Voisit periaatteessa vaihtaa tuon iteraattorinkin.
Niin, mutta se sama virhe uudestaan vaan.
En mä tiedä, antaako sä ottaa sieltä toisen tyyppistä. Onko se yksinkertaisesti?
Ei se ole.
Joku sillä on vedettynä jo toi luokka.
Onko hyviä ideoita?
Se voisi kyllä.
Miten vaihtaa sen pois staattisesta?
Se on kupattanut ne jonnekin. Kyllä. No niin.
Jep, seuraava numero. Kun on mitään sitä vaan vaihtaa seuraavan numeron, niin staattisesta dynaamisesta.
Tai yksin ei vasta laita sinne 666 joka ikiseen. Eikö se olisi kaunista? Siis se laitetaan tuossa kentät. Tuossa. Sillä on erikseen ID-kenttä, eli se pitää vaihtaa tuolla. Onko sillä Forcella mukaan, kun sillä on niitä iteraattoreita? tää nyt toi kuitenkin olla. Mä veikkaan, et siellä on pelkästään niitä iteraattoreita, kun se teki ne sillä vaivalla.
No hajatetaan se iteraattori.
Joo, laitetaan siihen se seuraava.
Missä se on?
No siis esimerkiksi tuolla kerrossa.
Tai...
Ai tässä ei oo merkitty sitä sillä tavalla. Niin, ja sitten sen suosikkivika yksinkertaisesti laitetaan joka ikiseen paikkaan nyy-kerhoa. Ootas nyt. Mikä tänne tulkaa kerhoa?
Kerhoi.
No, siis niinku helpoin tapa laittaa tää harkka sekaisin on se, että niinku joka ikisessä paikassa luo uuden kerhon.
Niin, niin. Sitä mä just yritin. Koitan löytää täältä joku mahdollinen kohta, mitä voi kurata.
Meidän olisi kai pitänyt selostaa tuohon kaikki ne jutut, mitä me rikottiin, mutta eiköhän se näy tuolla nauhalta. Se harrastus pitää ratkaa. No.
Ei oo.
Jos siihen jäsen numeroi paikalle laittaa.
Kuulemma voisi alkaa lopettaa kuvia hajottamasta.
Mä vaan tykkään tästä numerosta.
No. Ei toi nyt oo viiri. Siihen tulee merkki, niin ei se kunnon viiri. Huomaa heti tuolla.
Ei huomaa, mikä tosiaan ei puhuta.
Mitä sä yritit?
Mä yritän saada se sillä tavalla, että siihen ei tule sitä keltaista. No. Näin.
Mä en tiedä, mä ajattelin enemmän.
Ei, mutta tähän tulee. Se tekee tuon vasta sen jälkeen, kun se on tehty. pitää kasvattaa ennen. Ei se muuten riko sitä.
Jos me tehdään paljon enemmän, niin me ei enää muisteta, mitä me on tehty.
En mä muista nytkään,
mitä me on tehty. Tuossa on pystynyt laittaa johonkin kohtaan, että se jäsen rupeaa kasvaa, ja tekisi vaikka jäsen tuosta tiimiin.
Pitäisi varmaan lopettaa pikkuhiljaa.
Missä se tulosta on?
Missä
numero on?
Tuossa on aseita. Siellä kaikki lykkäämässä kaksi. Duplikaatti numero peräkkäin. Sama näkee. Sitä aseita.
Missä se on?
Missä on mystinen aseita?
Jos sä pääset siihen näin. Okay. No, ehkä me ollaan puhuttu sitä tarpeeksi.
Ihan tyhjä. Ei mitään jäljellä niinkö. Aika kauan. 15 minuuttia melkein. Kurjaa, ette tehnyt yhtään syntaksivirhettä, ne olisi helpompi korjata ne syntaksivirheet. Eli syntaksivirhe on aina onnellinen tilanne, koska se näkyy suoraan missä se on. Ja se on niinku se kaikista mitättömin asia koko hommasta on se syntaksi. Siellä kyselyssä mikä oli, niin siellä vielä joku oli sitä mieltä, että se syntaksi on tärkeää. Totta kai syntaksi on silleen tärkeää, että onhan meidän jotakin tiedettävää sitä syntaksista, mitä me ollaan tekemässä, mutta vaikka me oltaisiin syntaksin äärimmäisen hyviä osaajia, niin ei meillä ole mitään mahdollista kirjoittaa ohjelmaa, jos emme niin kuin ymmärretä sitä itse sisältöä. Katsotaan ensiksi, että toimiiko se millään tavalla. Ei tässä ole mitään toimintaongelmia. Nuo toimii. Jos tuolla hessulle jätetään tommonen hetu tonne. Ja häivytään. Hetuki on paikallaan. Onko se harrastuksissa ongelmia? Tuo näyttää huonolta tuo harrastusten aloitusvuosi nyt, mutta se, että onko se kaikkien ongelma? Ei kyllä noissa ole ihan järkeviä. Järkeviä aloitusvuosia. Pitäisikö sen toimia jotenkin väärin jossain kohti? meille lisätä uusi jäsen. Tuonne se menee kiltisti. Nuo on paikallaan. Sitten noihin jaettuihin juttuihin muuten, niin yksi, minkä mä sinne tässä on, liittyen vähän tuohon kysymykseen, mikä äsken oli, näitä uusia voi tehdä tälläkin tavalla, että täällä on optioita, uudet voi syöttää dialogilla. Eli nyt jos tuo on ruksittuna, niin silloin kun uutta ruvetaan syöttämään, niin se aukaiseekin tuommoisen dialogin tuohon. Ja, ja nyt se ei suostu hetujalla tekemään, jos ei hetu saa yhtään mitään näköjään. Noin. Ja sitten samalla tavalla kun se lisää harrastuksen, niin se harrastuksikin tulee. Tulee noin. Kokeile poistaa joku. Jäikö se Minni sinne? Minni hetu on hukkunut. Sen mä mielestäni sen laitoin. Kenes muun mä lisäsin? Mä lisäsin sen Ankka Kallen, sen hetu on tallessa. Tuo hetu on hukkunut. Viiako se lopullisesti se hetu sieltä? Eli tossa häviäisi hetu, jos mä lisään sen tuolta dialogin kautta. Kokeillaan vielä. Pistetään välillä joku muukin hetu sinne. No tää menee väärin, että tää ei tuu tohon lisätyn kohdalle tuo kursori, niin kun se kaite pitäisi tulla. Ja nyt se ei sitä lisännytkään kyllä. Joo. Nyt se ei halua uutta lisätä sinne. Eli en tiedä miksi se viipyi niin kauan ennen kuin se halusi uuden lisätä, mutta tai lopettaa se uuden lisäämisen. No, jos mä haluaisin huijata, niin mulla olisi helppo tapa tässä huijata, eli versiohallintahan mut pelastaisi. Eli mä menisin täältä katsomaan vaan SRC:stä, että minkä kohdalla on punaista, niin niitä joku on muuttanut. Ja sit mä voin, eli jos en mä mitään tästä muuten löydän, niin käydään sitten katsoa, että miten mä sieltä kautta sen saan selville, mitä on muuttanut. Ja sehän on niin aika normaali tilanne, että sitä on väsyksissä tai joku toinen koodannut ja tehnyt johonkin kohti muutoksia ja se on rikkonut se asia. Ja silloinhan meidän pitää saada selville, että mitä me viimeksi ollaan muutettu, jotta se asia, mitä me ollaan tekemässä, on hajonnut. No nyt mulla on tää ajo kuitenkin päällä tässä ja se ei lisää, niin nyt mun ei kannata tätä tilannetta pilata sillä, että mä sammuttaisin tän. Eli nyt kun mä oon sen käynnistänyt debuggerilla ja tuo lisäys ei onnistu, niin mennään katsomaan Mennään katsomaan sitä, missä se lisäys siellä tapahtuu, eli lisäys tapahtuu täällä kerhoswingissä. Täällä on jossakin uusi jäsen. Jos ei muuta ole, niin senhän voi etsiä vaikka uusi dialogilla. Ai kun tuo on vaan se, mikä valihteeten luo uusi jäsen. Tuolla on uusi jäsen. Niin, katsotaan mitä tuossa uusi jäsen tapahtuu nyt. Eli pistetään siihen kohti breakpointti. Breakpointti ja ajetaan tää siihen tilanteeseen ja lisätään se uusi jäsen. Nyt kun mulla oli se breakpointti, niin pysähdyttiin siihen kohti, missä se uusi ollaan lisäämässä. No nyt mulla on tuo tuolla päällä se valinta, että ne uudet lisätään dialogilla. Ja ainakin silloin siinä tuli se ongelma, eli lähdetään tätä teputtelemaan eteenpäin. Ja tämä tarkista muutos katsoo sen, että onko mä sitä jäsentä, jonka kohdalla mä olen, niin muuttanut jollakin tavalla. Eli pitääkö se jäsen tallettaa, jonka kohdalla mä nyt oon. Ja mielestäni mä en sitä kohdalla olevaa ole muuttanut, että sen takia mä en halua mennä katsomaan sitä, että mitä tuolla tapahtuu ainakaan vielä. Eli ei kannata jokaisen aliohmaan mennä sisälle ennen kuin saa haarukoitua vähän, että missä se ongelma mahdollisesti olisi. Eli sitten loikataan sen yli. Step overi, se kävi tarkistaa, onko se siellä olemassa. Luodaan uusi jäsen. Nyt mulla periaatteessa pitäisi olla täällä uusi jäsen, joka on aikalaisen tyhjäksi alustettu. Sitten nyt mennään siihen, minkä mä jaoin sen lapuun, eli siellä on oma tommonen ihan erillinen dialogi, joka saa parametrinaan tämän jäsenen ja se kysyy sille jäsenelle tiedot. Ja se dialogi palauttaa meille true tai false sen mukaan, että menikö se hyvin tämän jäsenen tietojen muokkaaminen. Ja oletetaan nyt, että se dialogi sillä toimii. Eli mä kuvittelisin, että mä en ole siihen viime yönä tehnyt muutoksia väsyneenä, että katsotaan, tuleeko se jostakin muualta, eli tepataan siitä. Eli silloin me tullaan siihen tilanteeseen, että se aukaisee sen dialogin ja mä siihen täytän tietoja. Ja ok. Ja mitenköhän se... Niin, tää on tietysti jumissa tää varsinainen dialogi, koska mulla on se debukkaus käynnissä, niin tossa ei ole mitään hätää, mutta nyt mulla on tää uusi sieltä tullut. Sillä uuteen ainakin tarttu se jäsenen nimi, minkä mä siihen kirjoitin, ja se hetukin tarttu siihen uuteen, sen kanssa ei ole ongelmia. No sitten uusi rekisteröi, niin se pitäisi periaatteessa saada uusi numero tuolla. Ja minkälaisen numeron se on nyt saanut se uusi. Elikkä nyt tuo rekisteröi ei tuolla nähtävästi pelittänyt. Ja mitä siitä sitten seuraa muuta, että se rekisteröi ei pelittänyt, niin kannattaa varmaan ensiksi nyt lähteä katsomaan sitä, että mikä siinä rekisteröissä on vikana. Mennäänpä sinne, eli kontrollipohjaa ja klikataan tuota ja katsotaan mitä siellä rekisteröissä on. Jos ID-kenttä on eri kuin null, niin sitten sanotaan sille, että alahan rekisteröijä. Ja ehkä se nyt on parempi ajaa tää homma loppuun asti, koska tuossa rekisteröinnissä oli joku häikkä, niin resume pistää sen pyörimään nyt täydellä vauhdilla ja mennään uudestaan siihen uuden lisäämiseen. Ja uusi dialogilla tarkista muutos, luodaan se uusi jäsen ja käydään siellä kysymässä ne tiedot. Ja nyt pitää muistaa sitä, että kun tässä ajetaan steppi tuohon, niin tämä saattaa olla hirveän pysähtyneen oloinen, koska tämä ei aina tämä debukkeri ponnauta sitä uutta syntyvää dialogia tuohon etumaiseksi. Ja tässä kohti elämää on huomattavan paljon helpompaa silloin, kun leikkii kahdella näytöllä. Että jos tekee kunnolla hommia, niin sinne 2 tai 3 näyttöä on lähes välttämätön, että se saatan tilan näkymään, niin silloin sitä ohjelmaa voi ajaa yhdellä näytöllä ja sitten tämä debukkaus ei tavallaan haittaa sitä, mitä siellä näytössä tapahtuu. Ja vielä enempi, jos se on niin kuin enempi jotain piirtämistä oleva juttu. No niin, eli mulla on se dialogi täällä. Uusi ukkeli ja sinne piti kirjoittaa se hetu, että se saatiin tehtyä. Ja sitten tuo sammuissaan tuo tämän näkyville, eli nyt mun pitää se debukkeri itse täältä aktivoiva, mihin se on pysähtynyt tuohon kohti, ja nyt mennään katsomaan sitä rekisteröintijuttuja, eli äsken mä menin sen step overilla, niin nyt mennään sitten step intulla se, eli päästään katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu, eli onko ID-kenttä eri kuin null, on selkeästi eri kuin null, eli me mennään sinne ID-kentän rekisteröi, ja ID-kentän rekisteröissä lukee, että se palauttaa aina 666, Ja se ei ollenkaan sitten tee sitä varsinaista rekisteröintiä täällä. Eli mistä tuo kenttä nyt on kotoisin, niin tuo kenttä on kotoisin siitä, että avataanpa se jäsen tänne, niin jäsen tänne, eli se on monimutkaistunut aika paljon siitä alkuperäisestä ideasta toi rekisteröintihomma, koska tuossa on sitä yleistämistä tehty, että jäsenet ja harrastukset ja muuthan on kaikki keskenään samanlaisia, niin tämä jäsen on nykyisin semmoinen, että se perii tämmöisen pohjatietuen, ja tuo liittyy siihen yhteen linkkiin, mikä tämän päivän luennon kohdalla on, että perintä vai rajapinta, niin tämä perii tuommoisen pohjatietuen ja sitten sinne kenttätyyppeihin on lisätty erikseen tämmöinen ID-kenttä, johon kuuluu tämä rekisteröintiominaisuus itsessään. Ja tähän ID-kenttään, että millä tavalla me pystytään sitten tekemään, että jos monessa vehkeessä on sama ID-kenttä, niin millä me voidaan tehdä sillä tavalla, että jäsenellä juoksee omat numerot ja harrastuksilla juoksee omat numerot, ja jos teette lisää näitä tietueita, niin jokaisella juoksee omat numerot. Niin tähän ID-kenttään muodostaja on lisätty yksi ominaisuus, eli semmoinen, että minkälaisella nimellä juoksee tämän vehkeen ne attribuutit. Eli ennenhän meillä se seuraava numero asusti suoraan tässä jäsenessä, mutta semmoisen staattisen attribuutin laittaminen tänne sillä tavalla, että se periytyy nätisti, niin on tosi hankalaa tehdä siististi. Ja sen takia tästä jäsenestä on heivattu pois koko se staattinen attribuutti sitä rekisteröinnistä. Ja nyt sitten harrastuksissa vastaavasti lukee sitten, että harrastuksissa on yksi ID-kenttä ja se taas juoksee nimellä harrastus-ID. Ja nyt tässä ID-kentässä on sitten yksi staattinen tämmöinen hashmappi, ja tämän hashmapin idea on siinä, että mistäs mä löytäisin sen vaikka tuolta. No, kuva. Tuolla. Eli nyt ne kentät ei asusta tässä jäsenen sisällä, vaan jokainen kenttä on täällä jäsenestä oma viite ja siellä asustaa se ykkönen. Ja sitten tämä kakkonen on taas tältä jäsenen ulkopuolella oleva vekootin, missä asuu kakkonen. Ja tämä nelonen on jäsenen ulkopuolella oleva vekootin, missä asuu numero 4. Eli tämmöisiä ne ID-kentät, eli ne on vaan olioita, mitkä tallettaa sen numeron, mikä meillä on tällä hetkellä menossa. No sitten näille kaikille on yksi yhteinen staattinen staattinen tietorakenne, johon on jemmattu jäsenen kohdalle tieto siitä, että mikä on seuraava jäsenen numero. Ja harrastusnimen kohdalle tai harrastus-ID kohdalle on jemmattu tieto siitä, että mikä on seuraava vapaa harrastuksen numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voisi olla esimerkiksi tuossa kuvassa. Noin. Eli kaikille näillä ID-kentille on yksi yhteinen staattinen attribuutti, mikä tietää sen, että jos mä haluan rekisteröidä tämän jäsen-ID, niin me käydään tuolta kysymässä se seuraava numero. Ja vastaavasti harrastuksilla on sitten omat kenttänsä, ja ne käyttää samaa attribuuttia, koska se on staattinen, eli kaikille kenttä-ID, noille ID-kentille yhteinen vekotin. Eli näitä vehkeitä on yksi ainut kappale, ja se asustaa tässä, eli Private Static Final Hashmap, jossa avaimena on se nimi, millä niitä talletetaan, ja sitten se, mitä se jemmailee, niin on kokonaislukuja. Eli tämä periaatteessa voisi olla integer, mutta integerin murhe on siinä, että integeriähän ei voi muuttaa. Ja mä haluan tähän tiettyyn nimeen olevaa seuraavaa numeroa muuttaa silloin, kun se käsketään rekisteröidä. Eli nyt tässä rekisteröinnissä niin pyydetään seuraavaa numeroa ja seuraava numero on meillä tämän olion sisäinen int-kenttä, eli tuo mun kuva oli vähän väärin piirretty, eli täältä on vielä viite sitten int-kenttään. Eli se numero itse asiassa asunutkaan tämän sisällä, mutta periaatteessa voidaan ajatella, että se asustaa sen sisällä. Ja nythän tästä on varastettu sitten se... ei olekaan varastettu, eli tämä peri int-kentän, sanoin väärin, että eli täällä on yksi attribuutti, tämä final stringi, se, että nytten joka kerta, kun mä tarvin seuraavaa numeroa, niin se on vähän hassua, jos mä käyn sen kysymässä aina tuolta. Se käy lievästi hitaaksi. Eli nyt kun mä luon yhden vekottimen, jolla on tunnuksena harrastus tai jäsen-ID, niin oikeastaan mä kaipaan silloin tuota tietoa. Ja siksi näihin on sitten jokaiseen ID:hen laitettu sillä tavalla, että kaikista on viite tuohon samaan vehkeeseen valmiiksi. Eli nyt jos ne joutuu jotakin tuhraamaan sen seuraavan ID:n kanssa, niin niillä kaikilla on siihen valmis viite. Ja nyt kun me tässä luodaan tämä ID-kenttä, eli sille tuotiin parametrina se, että ID ja sitten vaikka, että se on jäsen-ID, niin nytten me tehdään se varsinainen intin osion alustus tuossa. Ja sitten me käydään kysymässä siltä hashmapiltä, että etipäs nyt vaikka sitä harrastus-ID:tä vastaava numero. Otetaan se jemmaa. Jos se ei ole olemassa, niin silloin me luodaan semmoinen uusi vekotin. Ja sitten aloitetaan sen laskut ykkösestä. Jos semmoinen vekoti on olemassa, niin silloin tämä oma viite laitetaan siihen, niin kuin mä äsken näytin. Eli silloin tämä oma viite laitetaan siihen numeroon, mikä tuolta löytyi. Ja sen jälkeen se ikuisesti on siinä, kun sitä ei kukaan muuta, jos ei sitä ole tässä sotkettu. Ja sitten tämä numero laitetaan sinne. Onkohan tuo alkuperäisessä koodissa tuossa, oikeastaan sen ei tarvitsisi tuossa ymmärtääkseni olla, vaan se riittäisi olla. Eli jos se löytyy sieltä, niin silloin sitä ei tarvitse laittaa sinne. Eli tämä voisi asustaa, en tiedä asustaako se alun perin, mutta se voisi asustaa ihan hyvin tuolla ifin sisällä. Eli tuo muodostaminen näyttäisi olevan kunnossa. No, Tuon kontestin pieni vika on siinä, että se nyt on oikeasti vaan semmoinen, että se tekee se yhdelle. Eli se, mitä sitä kontestista puuttuu, niin siinä pitäisi olla periaatteessa tehtynä semmoinen aja kaikille juttu, että mä voisin täällä sanoa tällä projektissa suoraan, että ajahan kontesti kaikille täällä oleville tiedostoille, mistä se löytyy. Että se on laiskuutta tämän semmoista tehnyt. J-Unitti-puolella se tehdään sillä tavalla, että ne kaikki J-Unitti-vekottimet, niin niiden päälle kasataan yksi semmoinen test-suite. Ja sitten me ajetaan tätä test-suiteja, mitä käy ajamassa siellä olevat yksikötestit. Eli nytten toinen tapa, jos en mä olisi löytänyt sitä, että missä tätä on pilattu, niin toinen tapa sitten olisi ollut se, että mä olisin lähtenyt ajamaan näitä testejä, mikä mulla on. Missä ne testit muuten on? Miksähän tähän on tullut näin paljon uusia asioita, että ei näy se kontesti juttu, mutta eikö perskele, mä en voi sitä. Vähän hankala mennä tuonne nyt, mutta mä ajan sen nyt yhden kerran ton kontestin tälle ID-kentälle, jos mä siellä epäilisin jotakin. Ja sen testeihin on tullut joku murhe. Elikkä. Mennäänkö tätä testiä on joskus toiminut? Tuossa, no, caps locki päällä tietysti, Ctrl-Z. Niin joo, sittenhän mulla olisi ollut sekin mahdollista, että mä olisin painanut vaan hirveästi Ctrl-Z ja pyyhkinyt ne korjaukset pois, mitä sinne on tehty. Insert. Elikkä testiajossa saatas kaksi vikaa tänne. Eli rekisteröi testissä. Tuolla 98 rivin testissä on saatu virhe, eli tuon rekisteri olisi pitänyt palauttaa, kun sieltä kutuutaan tuon testin jälkeen arvoon, niin sen olisi kuulunut palauttaa ykkönen, mutta se ei palauta ykköstä. Eli siinä on yksi vika, mitä tuo testi sanoo, ja toinen, minkä se testi sanoo, että rivin 28 testissä, elikkä tossa kohti meillä kanssa, että sen olisi pitänyt. Me ollaan luotu täällä näitä kenttiä testissä 3 kappaletta ja kaikki on rekisteröity, niin niillä periaatteessa pitäisi olla sitten arvot. Ei. Eli miksi kolmosen pitäisi olla kolmonen, niin kolmonen on luotu eri tunnisteille. Eli me on luotu 2, jotka laskee niitä tommosia jäsen-ID-tyyppisiä vehkeitä, ja kolmas on luotu, mikä laskee tommosia. Eli jokainen eri niminen vekoti alkaa laskemaan alusta asti ykkösellä. Mutta tuo on ongelma, että tuo ei palata tuossa nytten mitään. Mutta sehän löytyi jo aikaisemmin, että tämä rekisteröi on täällä rikottu, eli tämän idea on siinä, että jos se kenttä on joskus jo rekisteröity, niin uudestaan rekisteröinti ei vaikuta yhtään mitään. Siksi täällä on tämä testi, että jos tämän kentän arvo on 0, niin silloin me ei tehdä mitään muuta kuin palautetaan se kentän arvo. Eli tämän rekisteröinnin jälkeen tämän rekisteröi, mitä ei näköjään ole testattu tässä, mitä tämä rekisteröi palauttaa, mutta sen rekisteröi kuuluisi palauttaa se arvo, mikä se kentällä on sen rekisteröinnin jälkeen. No nyt kun me rekisteröidään sitä, niin nyt meidän pitää sitten kysyä siltä, että mikä on se seuraava numero, mikä tälle tulisi, ja asettaa se tämän kentän arvoksi. Ja sitten me voitaisiin palauttaa se kentän arvo semmosenaan. No sitten yksi asia, mitä mä olisin voinut katsoa tietysti ennen kuin mä näinkään paljon tätä debukkasin, niin olisin voinut katsoa sitä, että minkälaisia Minkälaisia arvoja nämä ukkelit täällä saa? Eli siellä mä olisin huomannut, että kun näille rupeaa tulemaan nolla, niin sen takia ne uudet ei sinne sitten tykkää kunnolla ehkä lisääntyä, kun se ei samaa numeroa sinne sitten halua toista kertaa lisätä, kun se yritetään lisätä. Jos mä muokkaan sitä, niin silloin se muokkaaminen ottaa kopion sitä muokattavasta vekottimesta ja sitten se etsii täältä semmoisen vekottimen, millä on sama ID-numero ja laittaa sen siihen. No niin, eli nyt mä sitä yritin ehjätä mielestäni kohdalle tätä rekisteröintijuttua, eli katsotaan vielä, mitä tuo get seuraava numero tekee, niin get seuraava numero käy kysymässä siltä ainokaiselta vehkeeltä, joka meillä... Eli tämä käy kysymässä tuolta, että mikä on se seuraava numero. Eli jos tänne ollaan luotu uusi ID-kenttä ja sillä uudella on aina viite tuonne, noin se käy tuolta kysymässä, mikä on seuraava arvo sille, ja sen seuraava arvon se sitten laittaa itsellensä ja samalla se sitten tuota pitäisi kasvattaa yhtä isommaksi. No niin, get seuraava numero ja sitten meillä on aseta tämän kentäarvoksi tuo. Ja aseta kentäarvoksi sitten toimii tällä tavalla, että kuten kentäarvoksi pitää laittaa jotakin, niin siellä kutosvaiheessa tuutte huomaamaan semmoisen ongelman tiedostoa lukissa, että jos ette tee yhtään ovelammin sinne ja vaihatte niitä, tai jopa saattaa käydä sillä tavalla, että kun yritätte lisätä asioita, niin teille käy sama asia kuin mulle kävi tässä näin. Eli jos ette tee mitään temppuja, niin silloin se teidän sisäinen static-muuttuja, mikä tallettaa että mikä on seuraava numero, niin se aloittaa aina ykkösestä. Kun tämä tiedosto on luettu ja uusi heppu rekisteröidään, niin jos ette tee mitään temppuja, niin silloin se uusi heppu saa sitten numero 1. Ja silloin se menee tämän akuankan kanssa päällekkäin. Ja sitten olette ihmeissänne. Ja tuon asian välttämiseksi siellä on siellä aikaisemmissakin versiossa tehty siihen ratkaisuja, mutta tässä se ratkaisu on se, että kun tälle ID-kentälle yritetään antaa joku arvo, eli jos tämä ID-kentä arvo on vaikka alun perin, nyt mä oon luonut ihan uuden semmoisen ID-laskurin tänne, jota ei ole vielä olemassa, eli nyt tämä test set value, niin tämmöistä mulla ei ole ennestään olemassa. Eli nyt tämä ensimmäisen vekottimen ansiosta tuo sitä vastaava laskuriarvo olisi 1. Ja nyt kun mä asetan sitten tämän arvoksi 20, niin sen jälkeen sitten seuraava arvo pitäisikin olla 21. Se ei saa olla 1 tai 2, koska silloin se menisi päällekkäin noiden muiden kanssa. Eli tämä get seuraava numero tuon asettamisen jälkeen pitäisi olla yhtä isompi. Sitten jos mä asetan tänne arvon 33, niin sen jälkeen se seuraava arvo pitäisikin olla taas yhtä isompi. No miksi tässä on aseta eikä set value, niin tämä aseta kiertää sitten taas, koska tämä on peritty kenttä, niin se kiertää sitten lopulta tähän set valueeseen. Eli sitä on muutettu, overridattu sitä alkuperäisestä kentästä sen verran, että tämän set valueen kautta. Eli me katsotaan, että jos se nykyinen asetettava arvo on isompi kuin se seuraava arvo, niin silloin me laitetaan se seuraava arvo isommaksi. Eli silloin kun me tehdään normaalisti niitä hommia, eli luetaan sitä tiedostoa ja saadaan sitä 1 ja tämä seuraava numero on vaikka menossa 500, niin silloinhan tämä ei vaikuta mitään. Ja sitten me käydään kutsumassa sitä kantaluokan aseta-arvo. Ja tässä on pakko olla kutsu sinne kantaluokkaan, koska jos mä kutsuisi kantaluokkaan, niin tähän on rekursiivinen kutsu ja sitten ikäisesti tekisi tuossa. Eli se kantaluokan aseta, kun tämä oli int-kentästä peritty, niin kantaluokan asetahan vaan laittaa sinne arvoksi tuon. Eli tuo tuossa on yksi jekku, että me muistetaan aina seurata tässä ID-kentässä, että se seuraava numero on varmasti isompi kuin tämä isoin tällä hetkellä kenellekään annettu arvo. Eli jollakin kepukonstilla pitää saada se, että se ID-laskuri on aina, tai se seuraava arvo olisi sillä staattisena muuttuja niin kuin alkuperäisessä jäsenessä tai täällä, niin se pitää saada yhtä isommaksi. Eli nyt mä epäilisin, että tuo voisi mennä noista testeistä jo läpi, eli nyt tuo toimii tuo ID-kentän testit. Ja tosissaan se ensimmäinen homma, mikä olisi ollut järkevää tehdä, että jos mä oon ihan ulkona, että mitä tässä tapahtuu, eli jos ei mitään olisi puhuttu siitä, että kokeile lisäämistä, niin mä olisin lähtenyt sitten yksitelle ajamaan näiden kaikkien testejä. Eli täältä harrastukset testiä. Mä en tiedä, miksi tää... Onko se tuo... Kukahan tätä lisää, tätä menun pituutta, kun se ei mahu tähän... Mahu tähän mun näyttöön. Nyt kaduttaa, että se on tullut pistettyä tuonne, tuolla listassa noin loppuun. Eli harrastukset testikin näköjään tykkää kyttyrää. Mennään katsomaan, mikä siellä on vikana. Eli harrastuksessa rivillä 132, mitähän siellä on mahdettu tehdä. Ja tosiaan, jos mulla on se testsuite, niin silloinhan nämä kaikki ajettaisiin kerralla. Eli kun me poistetaan sieltä harrastus, onko tämä poista harrastukset testi, niin kun mä yritän sieltä poistaa henkilön tai harrastuksen, jonka semmoset harrastukset yritän poistaa sieltä, jotka kuuluis jäsenelle 2, niin sen kuuluis sanoa meille, että se onnistui poistamaan sen harrastuksen 3 tyypiltä. Eli tämä poista harrastukset palauttaa sen, että montako se poisti sieltä. Ja nyt on sitten joku vika siinä, että kun me ollaan lisätty tänne kuitenkin nyt tässä testissä 3 semmoista harrastusta, jotka kuuluu jäsenelle 2. Ja sitten me sanotaan, että poista kaikki kakkosjäsenen harrastukset, niin sen pitäisi sanoa, että 3 mä sieltä pystyin poistamaan. Ja sen jälkeen sinne pitäisi ihan 2 jäljelle, koska me ollaan tällä 5 harrastusta lisätty. No niin, tuo nyt on aika epäilyttävän näköinen. Jutska tuossa, että kuuluisiko siinä lukee +1 tuossa kohti vai ei. Ja jos en mä löytäisi tätä vikaa tästä tällä tavalla, niin nyt mä voin näyttää sen sitten, miten se auttaa se versiohallinta meitä. Elikkä silloinhan mä menisin tänne näin ja sitten kerhossa mä näkisin, että harrastukset luokkaa on muutettu. No millä tavalla sitä on muutettu? Niin tältä Tortoise SVN ja ero edelliseen kommitoituun versioon, niin se kertoo meille. Ei sitä tarvitsekaan kommitoida. Nyt mä en tiedä, minkä takia se tossa suuttuu. Sen se sanoo, että se on muutettu, mutta compare with base, no se ainakin toimii. Elikkä täältä näkee, että tää rivi on poistettu. Siellä on ehkä lisätty rivivaihto tämän etupuolelle, millä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten tää rivi on nykyisin tämän näköinen. Eli tätäkin kautta mä löytäisin sen, että mihinkä kohti siihen koodiin on tullut niitä muutoksia. Eli niitä kovia sanoja on meillä se testit, koska ne paljastaa sen, missä niitä vikoja on, tai mitkä ei enää toimi samalla tavalla. Sitten jos ei niillä testeilläkään löyä mitään, niin versiohallinnasta voi etsiä sen, että mitäs mä oon muuttanut sitä sen jälkeen siitä tilanteesta, mikä toimi. Eli oikeastaan ei koskaan pitäisi kommitoida sinne versiohallintaan semmoista, mikä on rikki, vaan jos versiohallintaan kommitoidaan silloin, kun se toimii, niin silloin me tiedetään, että siellä meillä on toimiva versio. Jos on ihan pakko kommitoida, niin kun haluaa jemmata sen, mitä on tehnyt, niin silloin sitä voi tehdä vaikka branchin siihen asti. Eli tehdä sinne versiohallintaan yhden branchis-nimisen hakemiston ja kommitoi sitä juttua sinne branchis-hakemistoon siihen asti, kunnes sen tietää, että se on toimiva versio ja sitten rupeaa jatkamaan siinä oikeassa haarassa. Tai jos tekee semmoisella versiohallinnolla, mikä tekee myös lokaalia versioita, niin kuten esimerkiksi Gitti, niin sitten voi kommentoida siihen lokaaliin versioon ja sitten vasta sinne yleiseen versioon, kun se on ehjä. Eli tuossa oli yksi muutos, millä sitä oli rikottu. Ajetaan nyt sen testit. Poista jäsenen harrastukset ei riittänyt. Ei riittänyt tuossa, pitää ne viedä sille tieto siitä, että mikä... Eli tämä liittyy siihen tämän päivän aiheeseen, jos mä sitä käsitellä, niin pitää sitten huomenna käsitellä vähän se. Eli harrastukset periytyy nytten perustietuesta, eli kun vähän aikaa tekee tätä, niin huomaa, että harrastukset ja jäsenet on täsmälleen samanlaiset. Eihän niissä ole mitään eroa. Ei niissä ole tässä kuvassakaan mitään eroa, kun me katsotaan tätä meidän kuvaa. Eli ainoa ero, mikä on harrastuksissa jäsenissä, on se, että ne tallettaa vähän erilaisia möhköjä. Ja sen takia kannattaakin, jos niin kuin oikeasti on tekemässä, niin kannattaakin tehdä tämmöisestä vehkeestä sellainen perustyyppi. Ja sitten jos siinä sitten se ei semmoisenaan kelpaa jäsenille, niin sitten periä sitä ja tehdä siihen ne tarvittavat pikkumuutokset. Ja periä tuo samasta paikasta ja tehdään siihen pikkumuutokset. Ja nyt se, että mä poistan jotakin jonkun tietyn kentän perusteella, niin se asustaa sitten siellä, se asustaa siellä perustyypissä. Eli nytten, kun mä oon poistamassa sieltä harrastuksista jotakin, niin tuossa viedään se kenttä, monenista kentästä siinä harrastuksessa etsitään sitä asiaa. Ja nyt se jäsenen numerohan on meillä kentässä 1 eikä kentässä 0. Eli sen takia olisi loogista, että tuossa pitäisi lukea 1. Tsekataan se nyt vielä sieltä versiohallinnasta. Eli siinä luki mulla alun perin 1 ja sitten siihen on joku muuttanut 0. Ja tämä muuttajahan nyt voisi olla vaikka työtoveri, joka on siinä niin kuin ajatellut se asian väärin ja käynyt muuttamassa jotakin. Ja nyt me metsästettiin kiinni, että minkä muutoksen se oli siihen tehnyt. Korjataan se vika ja ajetaan taas testit. Ja nyt näyttäisi olen tuo harrastuspuoli kunnossa. No, ajetaan testi, kun aloitettiin, niin tuolle harrastukset. Tämä meni tosi kurjaksi tämä käyttöliittymä. Se on joskus ennenkin tehnyt, että kasvaa. Harrastusluokassa ei näyttäisi olevan, jos ei sieltä ole testejä rikottu. Eli eihän tämä nyt todista mitään, eli voihan siellä olla joku käynyt rikkoa sen harrastuksen testejä. Sillä tavalla, että ne menee läpi itse. Mutta lähdetään nyt siitä, että sitä ei olisi testi tehty, koska... Tietysti tämmöisessä tahallisessa tilanteessa voi olla, että on rikottu, mutta normaalielämässä niin koodiahan me muutetaan. Testejä toki muutetaan silloin kun koodia muutetaan sillä tavalla, että sieltä pitäisi saada lisättyä niitä testejä tai muuta, ja toki silloin ne testit voi mennä rikki. Jäsenessä ei ole tuon mukaan mitään vikaa, mutta taas ei kannata hyppiä ilosta, koska siinä on se riski, että niitä testejä on muutettu. No. Itse tämä meni hankalaksi käyttää. Semmoinen, mä en osaa tehdä näitä Eclipsen plugeja tarpeeksi hyvin, eli tämä Ctrl-Q ei toimi muuta kuin ensimmäisen ajon jälkeen. Eli sit, kun mä oon tiettyä luokkaa testannut, niin sen jälkeen sitä voi testata aina Ctrl-Q:lla. Ja se normaalioloissa riittää, kun mehän sitä samaa luokkaa työstetään aika paljon, niin sitten se riittää, että kun tähän tekee jonkun muutoksen ja testaa tätä. Sitten Ctrl-Q:lla niiden muutosten jälkeen, niin silloin se toimii ihan näppärästi. Mutta siinä on semmoinen vika, että jostain syystä se Ctrl-Q ei tee samaa asiaa kuin mitä tekee tuo menusta ottaminen silloin, kun se tehdään ensimmäisen kerran. Ja mä en tosiaankaan tiedä, mistä se johtuu. Pitäisi olla joku paremmin Eclipsea tunteva. No, ehkä mä nyt en mennyt niin sikana aikaa, että ehkä mä nyt vähän huijaan tässä jo ja katon sitten, että mitäs muuta täällä on. Mitäs muuta täällä on sitten muutettu? Eli harrastukset luokka nyt noiden muutosten jälkeen, niin tuo ei jostain syystä toimi. En tiedä miksei tuo toimi. Tämä on vähän hitaampi tapa mennä täältä sitten. eli harrastukset, ja sitten verrataan tähän perusjutskaan, että nyt siellä näyttäisi olevan vähän rivivaihto. Rivivaihto ainoa ero, ja muita eroja ei sitten tuossa harrastukset luokassa pitäisikään olla. No, eikö tuosta pääse eroon? Saisinkohan mä kerralla tuosta kerhosta. Sitten jäseneen on jotain katalaa tehty ja tuossa on sama vika, että se jostain syystä nyt suostuu näyttää niitä eroja. Tää on vähän hidasta nyt. Tuosta se on nopeampi silloin, kun se toimii suoraan tuosta. Jäsenessä on yksi rivinvaihto tuolla lisää. Eikä sillä jäsenessä nyt tämän mukaan muuta näyttäisi olevan kuin se rivinvaihto. Kerhossa. No, kerhon testejä mä en ole ajanut. Ehkä ne on fiksu ajaa ne kerhon testit tässä ennen kuin tekee mitään muuta. Ne nyt elää hyökkään minnekään. Kurja, kun loppuu kädet kesken, kun tämä mun hiiri valuu aina alas, kun siihen päästään otteen irti. Eli kerhon testit ei mene kunnialla läpi. Ja tämä nyt todennäköisesti on tämä paikka löytynyt tuolta versiohallinnasta. Ja siellä on aika paljon rikkinäistä kohtaa tuolla kerhossa. 65 rivin testi ei mene läpi. Eli kun kerho on alustettu, niin siellä on kaksi jäsentä. No, minkälainen tämä kerho alusta on, niin siellä pitäisi olla kaksi jäsentä tämän mukaan. Eli tuossa on esimerkki nyt, miten testiä voi tehdä silloin, kun meillä on paljon samanlaista. Eli mä oon tehnyt yhden apumetodin tuonne testeihin, eli alustakerho, joka tekee sitä kerhosta aina samanlaisen. Niin silloin näiden muiden on helppo testata sitten sitä omaa asiaansa. Eli nythän tämän testin yksi tehtävä olisi dokumentoja, mitä tässä tapahtuu, eli dokumentoja, miten tämä ket jäseniä toimii. Niin silloin on vähän turhaa, jos tässä on ensiksi 30 riviä koodia, millä siihen kerhoon saadaan tietyt asiat. Niin nyt tuo alustakerho, joka on kirjoitettu nyt tänne luokan testeihin, ja se on kirjoitettu nimelle test java. Ja se, jos me kirjoitetaan jotain testejä tuonne test java-nimelle, niin se tekee sitten sen, että kaikki se koodi, mikä kirjoitetaan sinne test java-otsikon alle, niin se tulee melko raakana tänne suoraan kaikkien näiden testimetodien ulkopuolelle. Eli mä oon siinä test javassa sanonut, että mulla on tukku privaatteja attribuutteja, jotta mä pääsen helposti niihin käsiksi täällä testeissä. Eli tämä testi itsessähän on aina luokka. Eli nyt sinne luokkaan generoidaan tukku attribuutteja, ja sitten sinne tehdään metodi alustakerho, joka luo kerhon, luo pari noita akuankkoja tonne, ja jemmaa ne näihin omiin attribuutteihinsa. Ja jemmaa niiltä nuo tunnusnumerotkin, että nähdään, että onko ne muuttunut. Sitten luo sinne tukuun harrastuksia ja laittaa ne harrastukset nyt nimenomaan tuolle akuankalle, ykkösjäsenelle tai kakkosjäsenelle. Ja sitten lisää tuonne kerhoon nuo akuankat ja sitten lisää sinne kerhoon nuo harrastukset. Ja tämä lisäähän on nyt aina nimellä lisää. Ja minkä takia tämä lisää on sama, vaikka siellä on jäsen tai harrastus? Tämä ei liity tähän virheeseen, mutta minkä takia tuo saa olla sama nimi? Ja miten se tietää, että lisäksi jäsenen vai harrastuksen? Eli tässähän käytetään härskisti nyt hyväksi tämä function overloadingia. Eli on kirjoitettu lisää, jolloin parametrina jäsen, ja sitten on kirjoitettu lisää, jolloin parametrina harrastus. Eli tällähän saadaan sitten nätisti se, että se, joka käyttää tätä vekotinta, niin sen ei tarvitse ajatella sitä, että mitä hän on tekemässä. Ja sen takia tämän nimi kannattaa mun mielestä nimenomaan olla lisää, eikä lisää jäsen. Että se, joka on lisää, niin se ajattelee, että mä lisään jotakin. Ja sitten tämä kerho huolehtii sen, että mitä se on lisäämässä. No nyt meidän murhe on siinä, että ket jäseniä ei toimi. Mutta sitten ei toimi korvaa tai lisää. Sitten ei toimi jäsenen anna ID, eikä lisääkään toimi. Eli lähtisinköhän mä nyt täältä lisästä etsimään sitä virhettä, koska tämä lisää testit ei mene läpi. Eli katsotaan riviä 124. Anteeksi, tuolla kerhossa. Eli 124, eli se, no tämä ei alusta sitä kerhoa, vaan tämä testaa se ihan tässä paikallisesti, niin silloin tässä lisässä ei jää muusta riippuvaa. Eli me on luotu siellä uusi kerho, luotu pari akuankkaa, rekisteröityne, katsottu, että jäseniä pitäisi olla nolla silloin siinä tilanteessa, kun ei ole yhtään lisätty. Sitten on lisätty yksi akuankka, ja sen yhden akuankan lisäämisen jälkeen niitä jäseniä pitäisi olla yksi kappale. Ja tältä riviltähän se sanoo, että ei ole yhtä kappaletta, vaan on nolla kappaletta. Ja lisässä on menty sitten sanomaan, että poista sieltä jäsen. Ja miksi se lisääminen ei silloin poistanut mitään? Niin se johtui siitä, että nyt se jäsen, minkä mä tein uuden, niin sitä ei siellä sitten, eli tämä poista etsii siltä tämmöisen jäsenen, eli tämä jäsentä, jota mä editoin siinä lisäystilanteessa, niin sitähän ei ollut vielä missään vaiheessa päästy lisäämään tänne, eli sitä editoidaan vaan. Ja sitten kun painetaan sitä, että ok, niin sitten se käy sen lisäämässä. Ja nyt se ei sieltä sitten sen takia ole mitään poistanut, koska tämän jäsenen ID on semmoinen, joka ei ketään kiinnosta. Eli eiköhän tuossa pidä kutsua sitä jäsenen lisämetodia ja ajetaan nämä testit uudestaan nytte. Ja nyt ne vilahti ainakin kaikki testit vihreiksi. Ja mitäs muuta muutettua kerhojäsen? Vieläkö on monta löytymätöntä virhettä? Kerhosvingissä ja VP-kerhossa ei ole tämän mukaan muutettu yhtään mitään, eli tuossa ne, missä muutoksia oli ollut. Onko ne nyt kaikki löytynyt? Kerhossa pitäisi vielä yksi olla, mutta sitten mulla on huonot testit kerhossa, jos kerhossa on vielä virhe ja nämä testit ei sitä löyä. Eli nyt täytyy haukkua testejä. Mutta sillä joku niissä palautteissa kirjoitti, että mikä ei ole niin inhottavaa kuin tuo contest-testaaminen. Mutta että menee enempi aikaa niiden testien kirjoittamiseen kuin sen koodin kirjoittamiseen. Se on ihan varmasti totta. Eli ehdottomasti siihen testien kirjoittaminen on ajaa hukkaa. Niin kauan aikaa, kun se ensimmäinen virhe tulee vastaan. Ja se virheen etsiminen saattaa kestää monia kertoja enempi aikaa kuin sen koodin kirjoittaminen, jos niitä testejä ei ole olemassa. Ja nyt tämä on vähän masentava juttu, että jos täällä on muutos, mitä ei jää kiinni tuossa testissä, eli katsotaan, mikä se muutos sitten on. Eli tortoise SVN, ja kai se on nyt mentävä tuolta kautta sitten, kun se ei äsken toiminut. Iteraattori. Retun jäsen iteraattori. Mikähän tossa on muutos, kun siinä on niin kuin yksi välilyönti lisää, se ei mihinkään vaikuta. testit. Kerhotesti on. Niin tuohon vaan sanoo, että tota ei ole kommitoitu. Tuo ei ole vakavaa. Niitähän syntyy niitä testejä, kun me tehdään. Harrastukset mä katsoin, että siellä ei ole enää mitään ja siitä meni testit läpi jäsenet. Vinkkaa missä. Ai toiseen kertaan 666. Mutta tolle. Jos ne testit on teillä, niin se on älytön turva. Eli jos ne testit olisi kunnossa ja mulla olisi oikeasti se testuite olemassa, niin se olisi kannattanut ilman muuta aloittaa sillä se koko homma, että ajetaan kaikkien luokkien testit. Ja nyt ne periaatteessa on tästä ajettavissakin nämä testit. Eli nyt kun tässä se COM-testi on kerran ajettu, niin näillehän nämä testit syntynyt ja näille voitaisiin tehdä se testuite, mikä ajaa nuo kaikki. Mutta se ei olisi iso homma tehdä sen COM-testiin suoraan semmoinen, että voisi tässä sanoa, että aja kaikille se testi. Mä en vaan ole tavallaan joutunut koskaan siihen tilanteeseen, että mun pitäisi ne kaikki testit ajaa, koska mä teen näitä luokka kerrallaan. Eli kun mä muutan yhtä luokkaa, niin mä ajan sen testit. Eli yksin työskennellessä tämä ei ole niin iso ongelma, mutta ryhmässä työskentelyssä se on asia, että ne testit ajetaan heti, kun yleensä ajetaan kaikki testit, kun jotakin tehdään. Katsotaan, että pysyykö se homma ehjänä. Ja sitten kommentoidaan se sinne versiohallintaan, että ne kaikki testit pysyy ehjänä. Ja sitten kun näitä tiedostoja oikeasti rupeaa olemaan tuhansia, eli tämä on ihan leikkiohjelma, missä on niin kuin joitakin kymmeniä tiedostoja, niin silloin se testin ajaminen saattaa kestää niin kauan, että se jätetään työpäivän päätteeksi, pistetään ne testit pyörimään ja aamulla tullaan katsoa, että montako punaista siellä on olemassa. Tosin siihen tilanteeseen ikinä pitäisi joutua, että niitä punaisia tulee paljon, että jos siellä tehdään muutamaa luokkaa ja ne testataan koko ajan ehjäksi, niin siihen tilanteeseen ei pitäisi tulla. Eli se testi on yksi, mikä pelastaa. Toinen, mikä pelastaa, on tuo versiohallinta, koska sehän näytti meille heti kaikki paikat, mitkä on muuttunut. Eli jos mä olisin huijannut, niin mä olisin voinut aloittaa suoraan sillä, että mä olisin käynyt katsoa ne muuttuneet paikat sieltä. Ja sitten, jos ei meillä ole testejä, eikä meillä ole sitä versiohallintaa, niin silloin on se debuggeri on se pelastus. Eli sieltähän mä menin, eli mennään pistämään breakpointti sinne kohtaan, missä epäillään virheen olevaa. Eli nyt kun se lisää uusi jäsen ei toiminut, niin pistettiin sen lisää uusi jäseneen breakpointti. Ajetaan sitä ensiksi sillä tavalla, että ei pompita jokaisen aliohmaan sisälle, koska se on ihan liian työlästä. Ajetaan step overilla ne kohdat ylite, jotka epäillään toimivan. Sitten jos joku tuli vahingossa ajettua liikaa step overilla, niin aloitetaan alusta ja tullaan uudestaan siihen samaan kohtaan. Ja tällä kertaa mennään step inille sinne, missä se vika todennäköisesti on. Ja nythän se vika oli meillä siinä, mitä mä tein, niin sehän oli silloin siinä. Huomattiin, että tuon rekisteröi kohdalla ei ollut asiat sitten, kun sitä rekisteröistä tultiin pois, niin ei ollut sillä tavalla niin kuin niiden piti olla. Eli sillä tavalla päästiin sen jäljille, että tuossa rekisteröissä on tapahtunut jotakin omituista. Kysyttävä. Mutta näittekö, mä en ruvennut itke pillittämään missään muussa kohti muuta kuin siinä, että täältä tämä COM-test on hävinnyt täältä listasta, että siitä tuli surullinen juttu ja mä en tiedä, miksi se tähän mahu tähän näyttöön nyt tuo koko jutska. Sitten voitaisiin vähän katsoa niitä papruja, mitä mä jaoin siellä. Eli tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin kysyttiin vähän siitä, että miten sitä tietoa välittää paikasta toiseen. Ja yksi esimerkki, miten tietoa välitetään, mä oon joskus sen näyttänyt, mutta ehkä teillä ei silloin ollut kypsyyttä sitä vielä ymmärtää. No otetaan tuohon liittyen ennen kuin mennään niihin, niin täällä muistakaa lukea tämä vikoja juttu läpi. näistä harkkatyövioista, koska nämä on ihan elävästä elämästä olevia semmoisia, mitä joutuu pompottaan takaisin. Täällä yksi huomautus on semmoinen, että ette saa tehdä näistä vehkeistä staattisia sen takia, että saatte kulkemaan ne toiseen paikkaan. Silloin te olette pelannut ittenne ulos siitä, että te voitte hallita sitä systeemiä. Staattisia attribuutteja saatte käyttää vain siinä tapauksessa, kun se käyttö on oikeasti semmoinen, niin kuin oli se meidän seuraava jäsen. Tai tuossa äskeisessä, kun mä olin siirtänyt sen laskurin sillä tavalla, että se oli se hashmappi seuraavana, mikä niin kuin tiesi kaikkien vehkeiden seuraavat numerot. Niin semmoisessa tilanteessa, kun se ihan aidosti kuuluu kaikkien, milloin tahansa päästäisiin johonkin asiaan käsiksi. Ja niitä on tosi harvoin. Mä en ole henkkohtaisesti löytänyt mitään muuta kuin semmoisia asioita, mitkä tavalla tai toisella laskee sitä, että montako luokkaa meillä on olemassa. Ja sitähän se laskee se jäsenen seuraava ID, staattinen attribuutti, niin sehän laskee tietyssä mielessä montako jäsentä meillä on olemassa. Ja sieltä se saa sen seuraavan numeron. Eli kattokaa läpi kaikki, missä teillä lukee se statiiksana attribuutin kohdalla, niin 99,9% siihen kuuluu henkselit päälle siihen statiiksanaan. Ja nytten joillakin on se ongelma, että ne haluaa tämän kerhosvingin saada vietyä jollekin toiselle vehkeelle parametrina, että se voisi jatkaa hommia. Ja nyt kun tämä on rikottu tämä esimerkki tässä, niin mä voisin jatkaa sen rikkomisesta. Elikkä nythän tämä kerho GUI luodaan sillä tavalla, että sen muodostajalle ei voida viedä yhtään mitään parametrina. Ja nytten tämä kerho GUI luo sen kerhosvingin, se luo se itse asiassa missä se luo sen? Miten sinä luki? Se luo se itse asiassa tuossa kohti. Niin, nyt jos on sillä tavalla, että tämä kerhosvingi pitäisi saada sillä tavalla, että esimerkiksi tämä kerho GUI olisi semmoinen, että se aina välillä kuolla kupsahtaa ja sitten se syntyy uudestaan. Kuten hyvin moni dialogi on luonteeltaan semmoinen, että ne ei ole koko ajan olemassa, vaan ne lähtee käyntiin, sitten ne sammuu ja menettää kaiken datansa, niin silloin ei ole järkevää, että tämä dialogi, tässä tapauksessa tämä kerho GUI luo tuon kerhosvingin. Silloin me tehtäisiin sillä tavalla, että ei luoda sitä tuossa kohti. Nyt se uikuttaa mulle sitten älykkäästi tässä useissa kohti, että ei ole kerhosving alustettu. Mutta silloin me tehdäänkin sillä tavalla, että tuodaan tämä kerhosving parametrina tälle kerho GUIlle. Eli totta kai mä saan muodostajan pistää parametreja sen verran, kun joo. Ja nyt sitten, mitä tämä tekee, jos mulla on täällä se attribuutti, eli tämä on sitä mieltä, että se attribuutti on hyvästä, niin tehdään sitten sillä tavalla, että laitetaan, että tämä oma kerhosvingi on tuo parametrina tuotu kerhosvingi. Noin. Nyt mä oon tälle kantanut parametrina sen noin. Ja kuka se joutuu luomaan, niin luodaan se täällä pääohjelmassa, kun tämä pääohjelma lähtee käyntiin. Eli tehdään täällä pääohjelmassa, että kerho swing noin, ja viiän se parametrina sille muodostajalle. Tämän ongelma on nyt siinä, että tätä ei voi tehdä sillä kliketi-kliketi-systeemillä. Eli muutenhan tämä kerho GUI oli hyvin pitkälle semmoinen, mikä oli tehty vaan hiirellä vetelemällä tuolla Window Builderissa. Ja nämä muutokset sitten dialogiin, missä me muutetaan sen muodostajaa tai muuta, niin ne vaatii sitten väkisin käsikoodausta siihen. Mutta en mä hirveästi koodannut käsi, eli mä vein sille parametrina jotakin, mitä se käyttää. Ja tämän muutoksen jälkeen se pitäisi toimia täsmälleen samalla kuin ennenkin. No sitten joskus näitä kerhosvingejäkin voi syntyä monta. Ja täällä kerhosvingissä oli sitten semmoinen ominaisuus, että tämä kerhosvingi loi tuon kerhon. Ja sekään ei ole aina toivottavaa, että koska jos tämä syntyy ja kuolee ja syntyy uudestaan, niin silloin tämä kerhoja syntyisi monta kappaletta. Eli jos me haluttaisiin päästä siihen tilanteeseen, mikä meillä tässä kuvassa on, että meillä voisi periaatteessa olla, no, voisi periaatteessa olla monia näitä käyttöliittymiä, mutta yksi ainut kerho, mihin useat käyttöliittymät viittaisi. Niin silloin meidän pitäisi pitää huoli, että koko ohjelmasta ei löydy varmasti sen suoritusaikana kuin yksi kappaletta semmoisia, missä lukee ny-kerho. Ja silloin me voitaisiin tuokin homma hoitaa sitten samalla tavalla, että ei tehäkään tänne ollenkaan tämmöistä parametrisuutta muodostoja tänne kerhosvingiin. Otetaan nämä pois kokonaan. Ja jääköhän tänne nyt muodostajaa ollenkaan? Ei jää. Ja tehdään tänne samanlainen muodostaja, että eli ei tehdä parametrisuutta muodostajaa, vaan tehdään tänne muodostaja, jossa on, että tuodaan parametrina se kerho, mitä tämä käyttää. Ja sen sijaan, että tuossa tehdään noin, niin laitetaan se, että se meidän käyttämä kerho on sitten se parametrina tuotu kerho. Noin. Ja sitten tietysti pitää dokumentoida se. Noin. Ja nyt pidetään huoli, että koko maailmaan tulee yksi ainut paikka, missä se kerho luodaan. Ja tässä tapauksessa, kun me ajetaan se tältä pääohjelmasta, missä tämä käynnistyy, niin silloin se voisi olla se paikka, missä se kerho luodaan. Siinä luodaan se kerho ja sitten silloin tähän astihan tämä oli tämä pääohjelma sillä tavalla kaunis, että se ei tiennyt yhtään mitään sitä kerhosta. Se kaikki tieto sen kerho GUIn ja kerhon välillä niin meni pelkästään tuolta. Eli nyt sitten tämän hinta on se, että mä joudun tänne importtaamaan ton kerho ja sitten mä sanon tuossa, että viedään tuolle parametrina se kerho. Eli tällä tavalla nyt maailmaan saa syntyä näitä kerhosvingejä niin paljon kuin haluaa, kuhan kaikille luotaville kerhosvingeille vietäisiin parametrina, että sä käytät kerhoa. Niin silloin päästäisiin siihen tilanteeseen, että meillä on yksi kappale tätä kerhoja ja sitten näitä syntyy sitten sen verran, kun tarvitaan. Eli tässä olisi niin kuin tapaa sitten hoitaa se, että me luodaan joku dialogi, mille viedään jotakin asiaa parametrina. Auttaako tämä sitä sun ongelmaa?
Kyllä jo. Mä jäin miettimään sitä, että missä toi kerhosving varsinaisesti on tuossa kuvassa.
Missä kerhosving on kuvassa, niin se on kuvassa asustaa tällä kerho kuin sisällä. Eli täällä malliharjoitus, jossa mä oon piirtänyt, on auki nyt, että miten tuo, miksi tää liiku sivuuttaa. No, pienennetään sitä kuvaa. Eli tässä mä oon piirtänyt auki sen, että mikä siihen meidän suunnitelman kuvaan piirrettiin vaan pelkästään se käyttöliittymä, niin se koostuu nyt useammasta asiasta. Koska se ei sen suunnittelun kannalta, se ei ole yhtään kiinnostava asia, että onko me jaettu se käyttöliittymä nytten yhteen vai moneen tiedostoon. Mutta ohjelmoinnin kannalta se on jaettu moneen tiedostoon, eli meillä on se kerho GUI siellä. Ja nytten täällä pääohjelmassa me luotiin tuo kerho, me luotiin tuo kerho swing ja sitten me luotiin tuo kerho GUI. Ai niin, kerho swingi kun luotiin, niin me sanottiin sulle, että sä käytät tuota kerhoa tältä pääohjelman puolelta. Ja sitten me luotiin tuo kerho GUI ja sille kerho GUIlle me sanottiin, että sä käytät tuota kerho swingiä, kun se vietiin siinä parametrina. Niin nyt se ei luonut itse sitä. Eli tämä näiden ero asustaa nyt tuolla, mikä siinä yhdessä kuvassa on. On vaan se käyttöliittymä, se näyttö oli jo. Koska se on turhaa piirtämistä siinä suunnitteluvaiheessa miettii sitä, että miten nämä toimii. Toimii tämä homma, tämän logiikan kannalta se oleellista, että tätä käyttöliittymän puolelta tulee pyyntöjä tänne kerhoon.
Kyllähän on ihan järkevää, mutta mitenkä se sitten
palautetaanko me kerho swingille, niin ei. Vaan näistähän koko ajan viite sinne. Mutta ongelmaksi tulee se, että nyt jos meillä on sellainen dialogi, mikä sinne seisoo siinä näytössä, ja näyttää vaikka yhden akuankan tietoja, ja sitten me mennään toiseen dialogiin, joka muuttaa se akuankan tietoja, niin nyt ilman lisäoperaatiota, niin tämä nykyinen dialogi, jossa seisoo ne akuankan tiedot, niin sehän ei tiedä, että se asia pitäisi virkistää. Ja silloin näiden mahdollisten täällä olevien ylimääräisten dialogien välille pitää tehdä sellainen kommunikaatio, että nyt tämä uusi dialogi, joka muutti jotakin, niin se kertoo sille toiselle dialogille tavalla tai toisella, että nyt on asiat muuttunut. Ja sitten se käy se dialogi sitten kyselemässä täältä uudestaan ne tiedot. Miten se tässä mallissa tapahtuu, niin tässä mallissahan se tapahtuu sillä tavalla, että täällä kerhoswingissä, kun me esimerkiksi poistetaan jäsen, mikä voisi tapahtua jostakin muualta, niin tämä tekee sen muutoksen tuossa, että me sanotaan sitten tälle systeemille, että nyt pitää hakea se info uudestaan. Eli tavalla tai toisella, jos sillä syttyisi joku toinen dialogi, mikä muuttaisi sitä dataa, niin sen pitäisi tässä mun mallissa niin ilmoittaa tälle kerhoswingille, että käy hakemassa uudestaan asiat. Ja siinä taas auttaa ne callbackit, eli tekee semmoisia kuuntelijoita, niin kuin me tehtiin siihen vaikka Astia-peliin, että se Astia aina kun muuttaa sisältöönsä, niin sitten se ilmoittaa, että nyt mä oon muuttunut. Jos tämä olisi tehty ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin meidän olisi pitänyt näihin jäseniin tehdä semmoinen jäsenmuuttukuuntelija. Ja tämä kerhoswingi olisi ilmoittautunut sitten jokaisen jäsenen sitä muutosta kuuntelemaan. Ja silloin kun se jäsen muuttuu, niin se olisi ilmoittanut tuolle kerhoswingille sitten sen kuuntelijan kautta, että nyt mä oon muuttunut, ja silloin se kerhoswing älyää tehdä sitten sinne näyttöön tarvittavat muutokset. Mutta mä en sitä viittynyt tänne sotkeen. Tällä pärjää nimittäin hyvin sillä tavalla, että kaikki asiat lähtee tällä tavalla, niin kuin tässä lähtee, että mennään kerhoon poistamaan. Se varmaan tekee sille jotain ihmejuttuja, se kerhon poistaminen. Ja sitten me ilman muuta täällä kerhoswingissä sitten tehdään uusi haku. Eli jos tämä kerhoswingi on se keskimmäinen dialogi, mikä siellä on, niin jos tämä aukaisee jonkun toisen dialogiin, ja sitten kun sillä dialogista tullaan takaisin, niin silloin me tehdään uusi haku, niin silloin se päivittyy se juttu ilman sitä kuuntelijahässäkkää. Mutta täydellistä me ei saada ilman sitä, että se ihan täydellinen versio vaatisi sen, että nämä mitkä voi muuttua, niin ne pystyisi kertomaan tänne ylöspäin, että mä oon muuttunut. Mutta tämä on tietysti meille se helppo ratkaisu, että nyt kun poistetaan, niin me poistetaan. Tai jos me lisätään, niin kuin äsken lisättiin sitä jäsentä sillä uudella dialogilla, uusi jäsen, niin nyt me mennään sinne kysytietua dialogiin, ja me pysytään siellä kysytietua dialogissa, kunnes siellä painetaan OK tai muuta, ja sitten me tullaan tänne lisäämään se jäsen, ja sitten me taas päivitetään se informaatio uudestaan, että sen listboxiin, eli tämä haehan päivittää sen listboxin siellä, ja hakee sinne tietyn jäsenen sitten niihin edit-lootiin. Eli aina kun me tiedetään, että me ollaan tehty joku, mikä muuttaa sitä sisältöä, niin me käydään päivittämässä se näyttö uudestaan. Eli tämä hae on mulla se keskeinen osa, joka pitää huolen, että se näyttö tulee uusimman tilanteen mukaiseksi. Olin aloittamassa puhumaan siitä tiedoston avaamisdialogista. Mikä siellä on teillä parametrina jaettu, eli jos me sen nimi ollaan jostakin saatu, niin se lukeminen on sitten vain, että ilmoitetaan sille kerhoswingille, että lue tiedosto. Mutta jos ei meillä sitä nimeä ole vielä olemassa, kuten tässä ohjelman käyntiin lähtötilanteessa, eli meillä aukeaa tämä dialogi tähän, että nyt se kysyy tämän nimeen, ja mä saan kirjoittaa tähän mitä tahansa, ja siellä on tietty oletus, joka on kotoisin, sitten riippuu sovelluksesta, että mistä se oletus on kotoisin, järkevä oletus siinä joku olisi olla. Niin nyt tämä toimii sillä tavalla, että me on tehty sinne oma dialogi, joka käynnistetään tällä tavalla, että sanotaan sille dialogille, että kysyhän nimi, käytä oletuksena tuota, sit kun tulee pois, niin kerro mulle se nimi, minkä sait. Ja tällä tavalla me saadaan piettyä hirveän pienenä nuo yhteydet tuon tämän dialogin ja tämän GUIn välillä. Eli nyt nämä yhteydet on pelkästään se, että mä käynnistän dialogin, sanon, että tuossa on teksti, mitä saat siihen lootaan näyttää. Ja sit kun käyttäjä lopettaa, niin kerro mulle se nimi. Ja täällä seisotaan niin kauan aikaa, kunnes mä tuun sieltä pois. Eli tämä on käyttäjälle helppo ratkaisu, tämmöinen modaalinen dialogi. No, miksi se lähtenyt käyntiin? Onko se mulla käynnissä jossakin? Eli tämmöiset dialogit on helppoja, että tämä toinen ei ole aktivoitavissa ennen kuin mä tämän lopetan. Silloin se koodaus on helppoa, niin se toimii ihan samalla tavalla kuin se komentorivipohjassa ohjelmassa, että kysy käyttäjältä joku juttu ja se ohjelma on jumissa, kunnes se on toi tehty. Eli, ja tämä on käyttäjälle helppo, koska jos tämä ei olisi modaalinen tämä kysy nimidialogi ja käyttäjä klikkaisi tätä, niin silloinhan tämä alla oleva ponnaisto on päällimmäiseksi, ja tuo varsinainen nimen kysyminen jäi sinne taakse, ja se käyttäjä hukkaa niitä. Eli silleen te saatte käyttäjälle helpon ohjelman ja itsellenne helpon ohjelman. Kaikki tapahtuu selkeässä järjestyksessä. No, miten tuo on tehty, tuo kerhon nimen kysyminen, niin siellä on periaatteessa tämä maini vaihettu nyt nimelle AskName. Eli eihän dialogissa ole järkeä olla mainia, mainihan sitä varten, että se käynnistetään pelkästään semmoisenaan. Eli siellä on tehty AskName-niminen metodi sinne, staattinen metodi, joka luo sen dialogin, laittaa sen dialogin tekstiin, sen ehdotetun tekstin, laittaa sen dialogin näkyville, ja nyt kun toi on modaalinen, eli toi true menee tuossa, se on sanottu jossakin muussa kohti, että se on modaalinen. Se on sanottu tuossa, että kun kutsutaan sitä, dialogi on peritty jostakin ja vie sinne tuo true-parametri, niin se tekee, että tämä dialogi ei päästä ketään muuta sieltä aktiiviseksi ennen kuin tämä dialogi loppuu. Eli nyt kun... Se riippuu siitä, että mikä tuo on tuo parentti, mikä sille viedään sille dialogille, että kenen käynnistymisen se, niin kuin, tai kenen kiinni pääsemisen se estää. Se tulee modaaliksi tälle parentille, jos tämä parentti on nulli, niin se tulee modaalisesti koko ohjelmalle. Eli nyt se tulee modaaliseksi tämä dialogi niin kuin kaikille dialogeille tässä, tai muille, niin sitä ei pääse aktivoimaan. No, sitten me laitetaan se dialogi näkyville, ja tämän jälkeen, kun se dialogi on laitettu näkyville, niin täällä riviin tavallaan tämä koodinpätkä pysähtyy tähän kohti, kunnes se dialogi on sammutettu. Ja se normaali mainihan taas toimii sillä tavalla, että sehän ei tee sitä dialogista modaalista, vaan sehän pistää sen dialogin käyntiin ja sitten hypätään sieltä set visiblestä heti seuraavalle riville. Eli sinne jää rinnakkain suorittumaan niitä asioita ja sen käsittely on huomattavan paljon vaikeampaa kuin tämä modaalisen käsittely. No, sitten kun se dialogi on sammunut, se ei ole vielä kuollut. Sitten kun se on sammunut, niin me kysytään tältä dialogilta, että mikä sinne on jäänyt tulokseksi. Ja meillä on yksi attribuutti tuolle tulokselle, joka on merkkijono, ja setti ja getti vaan ottaa ne arvot. Ja itse tässä dialogissa on tehty sitten sillä tavalla, että kun mä painan OK, niin mä laitan tämän dialogin tulokseksi sen lootaan kirjoitetun tekstin, ja sitten mä sammutan tämän dialogin. Eli nyt kun mä sammutan tämän dialogin, niin silloin me tullaan pois siitä siellä kutsuvassa jutussa siinä, missä sanottiin, että pistä se päälle. Nyt se tulee pois sieltä dialogista ja me sitten päästään jatkamaan niitä hommia ja lukemaan sitä resultissa se tulos. Jos mä painan cancel-nappulaa, niin silloin laitetaan, että mä en tykkää sitä tuloksesta, koska siellä pääohjelmassa me haluttiin, että jos käyttäjä painaa cancel, niin sitten me saadaan tietää, että nyt me ei kuunnellakaan sitä asiaa. Ja sitten laitetaan se dialogi taas näkymättömäksi. Ja sama asia on tehty täällä vielä erikseen escape-napun painassusta, eli escapein painassu on kanssa sama kuin kanselin sen ruksin painaminen. Ja sitten jossakin, mitä en nyt muista ulkoa, niin on sanottu myös, että enterin painaminen tekee samaan kuin se OK-napin painaminen. Eli nyt kun tämä lähtee käyntiin, niin se lähtee sille aika käyttäjän kannalta kivasti, että mulla on jostain syystä kuollut tuo. Eli käyttäjän kannalta kivasti, että mun ei pakko koskea hiireä ollenkaan. Jos mä painan eski, niin tuo lähtee tuo dialogi pois tuosta. Jos mä painan OK, niin silloin se ottaa sen nimeksi kelmit ja käy lukemassa sen tiedoston, koska sen tiedoston nimeksi tuli sitten kelmit. Kaikissa ohjelmissahan ei ole pakko kysyä sitä tiedoston nimeä, että jossakin se voi olla vakiokin se tiedoston nimi. Eli tämä on yksi tapa tehdä asioita. Toinen tapa tehdä asioita on sitten, kun ne kaikki kentät, harrastukset ja jäsenet oikeastaan samannäköisiä, niin sinne on tehty tämmöinen tietuedialogi, jossa on täsmälleen sama idea kuin äsken. Ainoa ero, että tuolle tietuedialogille viedään parametrina se jäsen, johon ne tiedot pitäisi sulloa, se teksti, minkä se näyttää siellä ylhäällä. Eli näkyy käyttäjälle nyt sillä tavalla, että kun mä laitan tuolta, että lisää uusi jäsen, dialogilla, eli lisää uusi jäsen, niin tuo kysy tietue, luo sinne uuden lootan, kysy tältä jäseneltä, joka tänne tehtiin, että mitäs kaikkia kenttiä siinä on. Jos mä otan täällä uusi harrastus, niin nyt sinne sitten uusi harrastuksessa vastaavasti katsotaan, että kysytäänkö ne harrastukset dialogilla. Jos kysytään, niin me kustutaan samaa aliohjelmaa, viian parametrina tuo äsken luotu harrastus. Ja nyt tuo dialogi käy sitä harrastukselta kyselemään sitä, mitäs kenttiä sinne tarvitsee tulla. Ja mikä otsikko sinne tulee, niin se viedään sille muodostajalle parametrina. Eli tämä toimii täsmälleen samalle kuin äsken tuo merkkijonon kysyminen, mutta siinä on pikkasen enempi toimintaa. Ja nyt tämä sitten palauttaa true tai false, eli jos käyttäjä painaa siellä escape tai cancel, niin silloin tämä palauttaa false ja me ei tehdä sitten mitään rekisteröintiä eikä lisäämistä. Jos käyttäjä painaa OK, niin tämä palauttaa true ja silloin me rekisteröidään ja lisätään se harrastus, mikä tuossa nyt on menossa. Ja tämä kysytietua on nyt esimerkki tuommoista toisesta dialogista ja se tekee täsmälleen samaan tämä kuin se äskeinen nimen kysyminen. Eli siellä on tietyt attribuutit, luodaan uusi dialogi, laitetaan se otsikoksi, tuo parametrina tullut otsikko, muutetaan vähän siellä noita kenttien leveyksiä sen verran, mitä se tätä kutsunut halusi tehdä. Ja sitten viedään sille tiedoksi, että nyt sä muokkaat tätä tietuetta. Eli tämä tietue nyt voi olla, koska nyt tätä yleisestä hommaa niin paljon, että jäsenet ja harrastukset ja kaikki toteuttaa tietuen rajapinnan. Ja me nyt tuodaan tänne vaan parametrina se tietua, ja tietuelta voi kuka tahansa kysyä montako kenttää, minkälainen on semmoisen kentän kysymys, minkälainen on semmoisen kentän sisältö, miten semmoinen kenttä tarkistetaan. Eli nyt jos mä tähän alaan, onkohan se niitä alaa on pakko kirjoittaa jotakin, ei näköjään tässä versiossa. Mutta vuoteen en varmaan saa kirjoittaa mitä tahansa, eli nyt se siltä tietuelta käy kysymässä, että mitä sä tykkäät, jos tuohon aloitusvuoteen kirjoitetaan tommonen. Ja sitten se tietue sanoo, että en tykkää yhtään siitä. Ja sen enempää tämän ei tarvitse tietää sitä sisällöstä. Ja sitten laitetaan se dialogi päälle, ja nyt se on taas jumissa. Eli nyt se on modaalinen dialogi taas, ja nyt se on jumissa, kunnes sitä painetaan sitä OK-ta tai kanselia, ja sitten me samalla tavalla nyt katsotaan, että onko sen tuloksena siellä true vai false, ja tapetaan se dialogi. Mun ohi äsken sanoi, että se dialogi pitää muistaa tappaa, ja sitten lähdetään pois tästä. Ja täällä on periaatteessa samat asiat kuin äsken, ja sitten tämä tietuen luominen tekee samat asiat, mitä se jäsen teki aikanaan siellä kerhosvingissä, eli käy kyselemään sieltä tietuesta ne kentät ja luo sinne ne tarvittavat edit-lootat ja laittaa ne sopivan levyisiksi ja niin edespäin. Eli tämä on oikeastaan niin kuin irrotettu palanen sitä kerhosvingistä, kun huomattu, että tämmöistähän voisi käyttää niin kuin missä kohti tahansa. Ja nyt täällä voi tällä tietuen dialogilla tehdä mitä tahansa. Tässä on esimerkkinäkin varmaan tuommoinen, että se kysyy jäsenen tietoja. Ja sitten se kysyy mallivuoksi harrastuksen tietoja. Eli tuossa sitten se näköjään kysyy vielä tuommoinen pikkudialogi erikseen, missä se mihin ei saa syöttää kuin A-ta tai F-ää ensimmäiseen kenttään, ja tuohon saa A-ta syöttää niin paljon kuin haluaa, mutta ei mitään muuta merkkiä. Eli tähän liittyy pieni testiohjelma, missä on luotu jäsen ja harrastus ja kokeiltu sitä, että se jäsenen kysyminen onnistuu, harrastuksen kysyminen onnistuu. Sitten on luotu yksi taulukollinen kenttä ja luotu siitä sitten yksi uusi erilainen tietue ja kysytty sitä, eli tuossa on luotu tuo, missä on regular expression tarkistajana, että siellä pitää olla A-ta sitten jonkinmoinen määrä siellä jutskassa. Eli nyt tuolla yhdellä dialogilla voi kaikki asiat kysellä, mitkä on ilmastavissa tämmöisenä joukkona kenttiä. Ja jos mä tekisin ohjelman, missä on paljon optioita, niin mä ottaisin ne optiotkin tällä jutulla, niin ei tarvitse kirjoittaa uudestaan. Ja käyttäjälle asiat on selkeämpiä, kun kaikki asiat niin kun tulee aina samannäköisellä vehkeellä. Ainoa semmoinen vähän huono tässä on, että tämä näytön tila ei riitä kaikkeen asiaan, että tämä tilaa pitäisi sommitella paremmin, että nämä virheilmoitukset ja muut mahtuisi kokonaan. Mutta siinä on yksi esimerkki semmoisesta, missä viedään jollekin vehkeelle tiedoksi, että nyt muokkaa tuota. Ja sitten taas siihen kysymykseen liittyen, että mistä se saa tietää sitten, että tuli uusia harrastuksia. Niin nyt kun se uusi harrastus on tehty, niin me mennään taas sinne aliohjelmaan, joka päivittää sen näytön. Eli tämän modaalisuuden ansiosta mä tiedän, että jos tuolla jotakin muuttuu, niin muutetaan nyt näyttöä sitten vastaavasti. Eli nämä tai sitten se hae siinä, niin on ne taikatemput, millä me saadaan sitten aina tavallaan tämä päädialogi sitten päivittämään itseensä. Mutta jos teillä on semmoisia yhtä aikaa monia eläviä dialogeja, missä mitä tahansa voi muuttaa, niin silloin on pakko tehdä se viestin välitys siellä, että jos yhdessä muutatte Akuankan tietoja, niin sitten se on pakko kertoa sille päädialogille, että mä oon muuttanut Akuankan tietoja. Silloin se menee selkeästi vaikeammaksi. Ei mahdottomaksi, mutta silloin se ei onnistu näin yksinkertaisesti. Nopeasti huomisesta luennosta, eli olisi pitänyt puhua noista jatkokursseista, mutta otetaan ne huomenna. Eli jos tästä jää oleellista kysyttävää, miettikää, kysykää multa niin paljon kuin haluatte tästä asiasta. Sitten siellä on tuommoinen video olemassa, että miten tehdään Windows Phoneille tai miten tehdään Javalle. Eli pojat teki Java-luennon ja mä näytin sitten perään, että miten tehdään Windows Phoneille. Sitä mä en viitti uudestaan tehdä. Mä mieluummin näytän, että miten tehdään tuonne Windows 8, koska se on oikeastaan sama asia kuin tuossa, että miten tehdään siihen uuteen Windowsin tablettiliittymään sovelluksia Visual Studiolla, niin voitte verrata sitten, että onko tämä oppi, minkä nyt olette saanut, niin meneekö se hukkaan, että siirrytte toiseen työkaluun. Eli pidetään se periaatteessa semmoisena siirtymänä tästä, mitä nyt ollaan opittu, niin toiseen maailmaan, jos sinne haluaa siirtyä, ja siksi pidän sen, kun meillä on menossa se yksi Azure-kurssi, niin siellä on väkeä, jotka ei osaa sitä Visual Studiota vielä käyttää, niin näytän, jos sieltä joku tulee tälle luennolle, niin näytän niillekin sen samalla, että miten se tehdään. Eli aloitetaan sillä Windows 8 jutulla huomenna, ja sitten saa häipyä ne ylimääräiset luennolla olijat, ja sitten saatte kysellä ihan mitä mieleen pätkähtää. Onko nyt kysymyksiä? Selvittikö tämä yhtään sulle sitä?
Kyllä se ihan kivasti.
Sitä juttua. Voidaan. Ja kysykää ohjaajalta tarvittaessa apua. Ja jos joku ehdottaa teille staattista jonnekin, niin muistakaa, että se on kyllä naapurin pojan vastaus. Ja silloin katsotte muualle, että se staattinen ei ole ikinä ratkaisu oikeastaan mihinkään.